Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdäniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda halk maslahatynyň mezbiti ýa-da tüýşürildi. Aşgabat duşenbäriň tot proýektiniň soňa goýmagyna düşünmeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rus oppozitsiýa tiýatrçysy Aleksey Navalny jemgyýetçilik ýerlerinde ýygnanyşmak düzenlerini bozandygy üçin hökm edilen 30 gün türme tutulugundan çykyp barýan Pursody ýene-de şol bir aýplamalar esasynda ýangadandan tutuk edildi. Navalny duşenbe güni ir bilen tutukhanadan çykan mahalle Moskwanyň polisiýa edarasyna äkidildi. Bu barada Navalny'nin mitbuot vekili Kira Yarmış maglumat verdi. Yarmış Navalny'a 20 neçelini türme tutukluğunun berilmeginin mümkindigini hem belledi. Mundan bir ay ozol Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in gaytadan prezident saylanmagyna garşy resmilerin karşılığını armazdan Moskwada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hökm edilipdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynamly ýeňiş kazandy. Muňa ýurdun täze ýolbaşçylygynyň siýasy kuwwatynyň synagy hökmünde garaldy. Merkez saýlaw komissiýasy Pashinyanyň "Meniň ädimim" bloginiň sesleriniň 81%-ni alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty, aktor we prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Resmi maglumata görä saýlawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% gelipdir. Ozolki 2017-nji ýylda geçirilen munisipal saýlawlarynda bu görkezijy 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlanyşlaryna bagyşlanan briefing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda baş assambleýanyň sessiýasyna gatnaşma üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk, dawalary hem-de gapmarçylyklary paragçylykly siýasy teristler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörürlerini berk eýermeginden ugralar. Gaýly berdi halkary hukuk toparlary Türkmen prezidentiniň Nyu-Yorka edýän saparyny gabatlap Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi rahmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýärler. Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyny, ýagny OPEC agza döwletleri we nebitiň esasy eksportýörleri nebitiň ölümçüligini artdyrmazlyk barada ylalaşdylar. Bu dogrusunda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň bahalar peseltmek çağırışlaryna garamazdan hem ilalaşyldy. 23-nji sentýabrda OPEC agzalary we Russiýa ýaly agza bolmadyk ýurtlar Aljirde duşuşdylar. Amerikanyň Tehrana garşy täze sanksiýalar giritmegi bilen Iranyň nebit eksporty peselip, bu hem nebitiň dünýädäki bahasynyň artmagyna getirdi. Trump OPEC-e önümçülügi arttyryp nebitiň bahasyny peseltmäge çağırys edipdi. Belarus resmileri Täjikistanda takkyly sebäpli oyuna göýberilmedik ozolky täjik futbolçusyny tutuk etdiler. Bu barada Parviz Tursunowyň aýaly Azatlyk radiosyna habar berdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunowdan takkylyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna göýberilmedi. Täjikistanda takkyly goýbermek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan berdäki erkekleriň takkylyny östürmegine garşy çykýarlar. Norwegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňty hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norweg resmileri maglumat berýärler. Norwegiýanyň habar telistleri gurungy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň Etrap suwundaky diňlençikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwredilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrsynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kenarlarynda garaqçylar Svet gämisiniň 12, Sultanaty Filippinaly, Sloveniýaly, Ukrainaly, Rumyniýaly, Horwatiýaly we Bosniýaly agzalaryny alyp gaçdylar. Gäme Lagosdan Port Harcourt şäherine barýan Pursody hüjüm edildi. Alınıp gaçylan 12 işçiniň ykbaly henüz hem belli däl.